Dzusła tukfaifacz. Arifata fitan zurdanna fkunyur na rietra, dziuwa din tintam dzusła we. Mangalali la ruombni fulu am nyulna, di irayavi isampirinena. Kamandi diazwe. Maka vatu ruombni fulu, yofuvon zurdanna, eo amin'ilayny joroa ny tongotry ny mpisorona dia ento miaraka aminareo ka avelao eo amin'izay nandrianareo any hoalina. Dia natsoiny Josoa ny lehilahy roa amin'ny folo izay nofidiny tamin'ny zanak'israely dia iray avy isam-pirenena. Ary hoy izy taminy, mandehana eo alohan'ny fiaran'i Jehovah Andriamanitrareo ho eo afovoan'ny Jordana. Ka samia manainga vato iray avy ho eny antsorony ianareo rehetra, araka nisan'ny firenen'ny zanak'Israely, mba ho famantarana eo aminareo izany raha manontany ny zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ireo vato ireo, dia ho lazainareo aminy hoe tapaka ny rano Jordana teo anoloan'ny fiara ny fanekeny Jehovah, fa raha nitany Jordana ny fiara dia tapaka ny rano, ary ireo vato ireo dia ho fahatserovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Dia nanao izany ny zanak'Israely arak'izay nandidiny Josoa, ka naka vato roa ambin'ny folo teo afovoan'ny Jordana araka izay nolazain'i Jehovah tamin'i Josoa, araka ny isan'ny firenen'ny zanak'Israely, ka nentiny nitany araka taminy ho eo amin'izay nitobiny ka napetrany teo. Ary vato roa ambin'ny folo no natsangan'i Josoa teo Jordana, teo amin'ilayny joroany tongotry ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekena, ary mbola ao ihany ireny mandrakandroany. Fa ny mpisorona izay nitondra ny fiara nijanona teo afovoan'ny Jordana mandra-pahavita ny zavatra rehetra izay nandidiny Jehovahn'i Josoa ho lazaina amin'ny olona, araka izay rehetra nandidiny Mosesy an'i Josoa, dia nitafaingana ny olona. Ary efa tafita avokoa ny olona rehetra, dia nita koa ny fiaran'i Jehovah sy ireo mpisorona teo anoloan'ny olona. Ary ny taranaka Rubena sy ny taranaka Gada ary ny antsasaky ny firenen'i Manase dia samy efa voaomana iady ka nita teo alohan'ny zanak'Israely koa, arak'izay efa nilazain'i Mosesy taminy. Tokony ho lehilahy efa tralina, efa voaomana iady no nita teo anatrehan'i Jehovah hanafika ho eo amin'ny tany hay an'i Jeriko. Tamin'izany andro izany no nanandratan'i Jehovah an'i Josoa teo imason'i Israely rehetra, ka dia natahotra azy ny olona tahaka ny efa natahorany an'i Mosesy tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary Jehovah niteny tamin'i Josoa ka nanao hoe, mandidia ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny vavolombelona hiakatra hialeo Jordana. Dia nandidi ny mpisorona Josoa ka nanao hoe, miakara hiala eo Jordana ianareo. Rehefa niakatra niala teo afovoan'ny Jordana ka nanainga ny faladiany ho eo amin'ny tanety ireo mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah ireo, dia avy indray ny rano Jordana nakamin'ny fitoerany ka nihoatra ny morony rehetra tahaka ny teo aloha ihany. Ary ny olona niakatra niala teo Jordana tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana voalohany ka nitoby tany Gilgala teo amin'ny sisitany atsinanan'i Jeriko. Ary ireny vato rombo ny folo nalainy teo Jordana ireny dia natsangan'i Josoa tany Gilgala. Dia niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe, raha manontany ny rainy ny taranakareo any amin'ny andro avy hoe inona no anton'ireo vato ireo, dia ambaranareo aminy hoe, tamin'ny tany maina no nitanyny Israely ity Jordana ity, fa nataon'i Jehovah Andriamanitrareo maina ny falehan'ny rano Jordana teo alohanareo mandrapitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anoloantsika mandrapitantsika, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah, ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay.